Dragii mei, haideți să deschidem Biblia în seara aceasta, pentru că e bine ca ori de câte ori spunem ceva, să spunem din Biblie, așa-i? Spune cuvântul lui Dumnezeu într-o împrejurare, dacă vorbește cineva să vorbească, ce, părerile personale? Nu, cuvântul lui Dumnezeu, Iacov capitolul 4, voi citi versetele 7 și 8, și dacă eram îndemnat să nu ne împietrim inima, să nu ne o facem ca și diamantul, poate cineva s-a gândit cum se poate ca diamantul să fie inclus într-o afirmație nu tocmai fericită, în sensul că spunea Dumnezeu să nu-ți întărești inima ca diamantul. Poate că nu știți, sau poate că știți, diamantul este cea mai tare rocă. Este piatra cea mai puternică. Cu diamantul se taie multe lucruri, mult mai tari decât el însuși. De aceea Dumnezeu spunea să nu-ți împietrești inima până acolo încât nimic să nu poată să o străpungă. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne dea inimi sensibile în această seară. Iacov capitolul 4 spune așa: supuneți-vă darul lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățați-vă mâinile păcătoșilor, curățați-vă inima, oameni cu inima împărțită. Înainte să ziceți, nu mă interesează, că ăsta nu se referă pasajul ăsta la mine, trebuie să vă spun că acest pasaj este scris bisericii, nu este scris oamenilor din lume. Și de multe ori, ca și cei din vechime, cei care erau destinatarii epistolei către Iacov, și noi ne împietrim inimile. Și în această seară aș vrea, pentru că este seara în care se încheie această sesiune de întâlniri de tineret pentru acest sezon, pornisem cu dorința să vă vorbesc despre lucruri de la care nu iei vacanță. Dar aș dori să reflectăm la câteva lucruri despre ce înseamnă să avem un suflet curat. Și am intitulat oarecum generic mesajul acesta, detoxifierea sufletului, pentru că sunt sigur că ați mai auzit această sintagmă, sunt sigur poate chiar ați auzit mesaje, predici pe această temă. Este bine ca pe lângă detoxifierea organismului, și poate că unii dintre voi ați încercat să faceți așa câte o cură de detoxifiere, adică n-ați mai băut Coca-Cola, n-ați mai mâncat shaorma cu de toate, nu știu, poate ați lăsat pătrunjelul afară din ea și ați zis că ați făcut ceva, nu știu, mă gândesc și eu. Poate ați încercat o formulă, să ziceți, încerc să mă pun un pic cu organismul meu la punct, deși sunteți tineri, e bine să aveți grijă și la acest aspect, dar în seara aceasta câteva lucruri, și am doar trei lucruri pe care vreau să vi le las ca și o provocare, așa ca o meditație la timpul pe care îl veți petrece în această vară, în activitățile pe care le veți avea. Cuvântul pe care Dumnezeu îl transmite prin Iacov este foarte simplu, însă foarte profund. În primul și în primul rând, când vorbim despre o curăție a sufletului, o detoxifiere a sufletului, am trei lucruri la care mă opresc și voi începe cu primul dintre ele, și anume, și aș vrea să rețineți acest lucru, și anume că cu cât te apropii mai mult de adevăr, cu atât de mai mult te depărtezi de minciună. Asta înseamnă detoxifierea minții. Și voi zăbovi câteva minute la a vorbi despre ce înseamnă să ai o minte curată. Pentru că adevărul și apropierea de adevăr te vor depărta de tot ceea ce este fals. De fapt, spunea Domnul Iisus în Ioan capitolul 8, versetele 31 și 32, aceste cuvinte. A zis iudeilor care crezuseră în El: vorbește celor care cred în Dumnezeu, da? Nu celor care n-au crezut, ci celor care au crezut în El. Spune: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi sau liberi. Da? Dacă vrei să ai o conștiință, o minte, o gândire curată, este necesar să te depărtezi de tot ceea ce este minciună. Și poate va zice cineva, păi eu nu mint. Foarte bine că n-o faci. Însă de multe ori ne scapă și mai spunem câte ceva care nu este întocmai adevărat. Știți că se spune că jumătate de minciună este un adevăr, nu? Sau cum se spune? Nu, jumătate de adevăr este minciună. Da? Ce înseamnă să te depărtezi de minciună și să te apropii de adevăr? Care sunt câteva dintre minciunile care ne intoxică gândirea, conștiința și mintea noastră, rațiunea? Poate cineva zice, păi din moment ce eu nu mă îndeletnicesc cu a minți, nu se referă la mine. Sunt totuși lucruri care ne intoxică mintea și ele nu vin și nu sunt născute din adevăr. Care sunt acestea? Am notat câteva lucruri și poate vă veți regăsi între ele. În primul rând, unul dintre lucrurile care ne intoxică de multe ori gândirea, o minciună care nu vine de la Dumnezeu, care nu vine din adevăr, este aceasta. Nu pot să-mi fac timp pentru Dumnezeu, pentru Biblie, pentru rugăciune. Știți că mulți dintre noi ne confruntăm cu această problemă. Pur și simplu am ajuns la concluzia că nu avem timp pentru Dumnezeu, nu avem timp pentru Biblie, nu avem timp să ne rugăm. Este poate cea mai mare minciună cu care creștinul s-a obișnuit. Într-o lume aglomerată, ca și cea în care trăim noi, într-o lume care ne solicită timpul atât de mult, cred că toți am putea spune că suntem ocupați. Nu cred că e aici cineva care să spună că n-are nimic de făcut. Dacă ești aici în seara asta și viața ta este așa un fel de plutire pe un nor pufos și nu ai absolut nimic de făcut, e cazul tău? Fain de tine, man. Ce să spun? N-aveți nimic de făcut, da? Când n-ai nimic de făcut, este așa de complicat pentru unii și atât de simplu pentru alții. Dar dacă timpul tău e drămuit și împărțit în multe bucățele, va veni șoapta asta, gândul ăsta și va încerca să pună stăpânire pentru tine. Nu vezi că tu n-ai timp să citești Biblia, n-ai timp să ai părtășie cu Dumnezeu, n-ai timp de rugăciune. Știți că timpul e la fel pentru toți. Toți avem 24 de ore pe zi. Dacă suntem ocupați sau dacă nu suntem ocupați. Timpul a fost oferit de Dumnezeu ca un dar pentru noi. Și aș vrea să vă provoc, dragi tineri, știu că mulți dintre voi ziceți, am tot timpul din lume. Da, când ai 20 de ani, ai tot timpul din lume. Crezi tu? Dar ai același timp pe care l-au toți ceilalți. Folosește-l cu înțelepciune. Pentru că timpul trece și când nu faci nimic. Timpul nu poate fi recuperat. Niciodată timpul pe care l-ai pierdut nu poate fi recuperat. De aceea, aș vrea să nu lăsăm niciodată ca gândirea noastră să fie intoxicată de acest lucru. Și anume, să găsim o scuză că nu avem timp pentru Dumnezeu. Aș vrea, de fapt, să vă provoc să faceți ceva. Și anume, timpul vostru pentru Dumnezeu să-l puneți deoparte în fiecare zi. Întotdeauna ne găsim timp pentru ceea ce ne place, nu-i așa? Fiecare își găsește timp, oricât e de ocupat, pentru ceea ce îi place. Aș vrea să vă provoc, găsiți-vă timp pentru Dumnezeu. Nu lăsați ca mintea voastră să fie intoxicată de acest neadevăr, și anume, nu am timp. Într-adevăr, s-ar putea să fii ocupat, foarte ocupat, dar e important să fii ocupat cu lucruri care contează. Scuze, credeți că vom putea vreodată să spunem, Doamne, am avut timp să le fac pe toate, dar n-am avut timp să mă rog. Am avut timp să citesc nu știu ce, dar n-am avut timp să citesc Biblia. Am avut timp de conversații în toate mediile online, în tot felul de aplicații, dar n-am avut timp să stau de vorbă cu tine, da? Asta este una dintre lucrurile care ne afectează, e lucruri care ne intoxică de multe ori mintea, când spunem, nu pot să-mi fac timp. Un alt lucru care intoxică mintea este această afirmație foarte simplă, dar atât de des întâlnită. Pe lângă faptul că spunem nu am timp pentru Dumnezeu și lumea lui Dumnezeu, spunem nu voi putea niciodată să biruiesc ispitele. Este o altă mare provocare și o altă minciună pe care de multe ori diavolul o sădește în mintea noastră și ne intoxică gândirea. Și ați fi surprinși să vedeți cât de mulți sunt cei care trăiesc sau spun ei că trăiesc o viață de credință și totuși mintea lor este infestată cu această minciună, cu acest neadevăr. Nu pot să biruiesc ispita. Și pentru că ne găsim această scuză confortabilă, ne găsim scuze pentru care să păcătuim. Păi din moment ce nu pot să biruiesc ispita, înseamnă că Dumnezeu va înțelege că trebuie din când în când să fac lucrurile care n-ar trebui făcute. Pot să vă spun că spune 1 Corinteni 10:13 că nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Astea sunt cuvintele pe care le spune Dumnezeu. Și spune Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Și spune împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Deci, aș vrea să înțelegem că avea o minte curată înseamnă să te debarasezi de un fel de gândire păgubos. Și acest fel de gândire păgubos începe cu n-am timp pentru lucrurile spirituale, n-am timp pentru Dumnezeu. Se continuă cu un alt lucru păgubos care se traduce foarte simplu, eu nu reușesc niciodată să biruiesc ispita. Vreau să vă spun, dragi tineri, că atunci când reușim să ne curățăm mintea de aceste neadevăruri și să ne apropiem de adevărul lui Dumnezeu, vom constata că putem să biruim ispita. Eu cred că nu suntem ispitiți peste puterile noastre, dar ceea ce trebuie să facem este să ne educăm mintea după adevărul Scripturii, de fapt să ne umplem mintea cu adevărul Scripturii, cu alte cuvinte să ne apropiem de adevăr, pentru că doar apropiindu-te de adevărul Scripturii ai puterea să te depărtezi de minciună. Și repet, minciuna care de multe ori vine plasată în mintea noastră ca și un gând, n-am timp, nu pot. Și mai este ceva. Unii vor spune, nu am timp pentru Dumnezeu și reușesc să se convingă singur de treaba asta. E o minciună. Alții vor spune, nu pot să biruiesc niciodată ispita, eu nu voi putea niciodată să fiu credincios. Am vorbit cu mulți oameni, suficient de mulți, care mi-au spus, mi-e frică să mă botez, mi-e frică să fac pasul, să închei legământ cu Dumnezeu, pentru că nu știu dacă voi putea să trăiesc cum trebuie. Și mai ceva, mai este o minciună pe care mulți au acceptat-o și spune cam așa, nu pot să fiu consecvent în trăirea mea și în slujirea mea. Dragi tineri, aș vrea să vă provoc să fiți consecvenți în trăirea voastră pentru Dumnezeu și în slujirea voastră. Strigătul generației noastre sau caracteristica generației noastre este inconsecvența. Am slujit odată, de două ori și gata, ne-am plictisit, ne-am săturat, ne-am supărat, lași totul și pleci. Așa de mulți oameni implicați în slujire au trecut prin această fază de inconsecvență. Ai început ceva cu mult elan. Știți, noi suntem foarte buni la tăiat panglici și la început. Suntem campioni la tăiat panglica, începem cu mult elan, punem tot ce avem în ceva nou, într-o slujire poate la care simțim noi că ne cheamă Dumnezeu. Suntem plini de entuziasm, gata să dăm totul. Și apoi slujim o dată, de două ori și vine cineva la noi și ne spune, vezi că nu ți-a stat bine gulerul de la cămașă sau nu știu ce, și gata, am renunțat la totul. Devenim inconsecvenți. Vreau să vă spun, dragi tineri, cu cât te apropii de adevăr, cu atât te depărtezi de lucrurile false. Cu atât gândirea ta va fi gândirea centrată pe lucrurile lui Dumnezeu. Fii consecvent. A fi consecvent înseamnă a fi hotărât. Aș vrea să văd o generație de tineri care sunt mai hotărâți pentru Dumnezeu. Să fim un pic mai incisivi. Cât ești de hotărât când vrei să faci altceva, poate? Cât entuziasm ai când vrei să faci altceva? Nu? Dacă îți place un sport, joci cu entuziasm, nu? Ești hotărât. Dacă îți place ceva, ești hotărât să urmezi lucrul respectiv. Dar atunci când vine vorba de lucrurile lui Dumnezeu, de slujire și trăire, poți fi la fel de consecvent? Poți fi la fel de consecvent și să spui, chiar dacă sunt obosit, voi veni la tineret. Chiar dacă sunt cu programul încărcat, voi veni la biserică, îmi voi face timp. Pentru că e mai important Dumnezeu decât orice. Aș vrea să vă provoc să fiți consecvenți. Și nu uitați că o minte curată începe cu a înțelege că trebuie să te apropii de adevăr. Foarte mulți în această vreme în care trăim noi au lăsat ca mintea lor să fie intoxicată de tot felul de neadevăruri. Știți că mintea omului este un câmp de luptă fantastic. Știți că de multe ori biruințele și eșecurile noastre se câștigă sau se pierd la nivelul minții. Știți că păcatul rare ori începe ca și o acțiune. De fapt, aș îndrăzni să spun că păcatul nu începe niciodată ca și acțiune, începe întotdeauna ca și un gând. A venit diavolul, șarpele, la Eva în grădină și știți ce a făcut diavolul? Șarpele nu i-a rupt un fruct din acel pom interzis de Dumnezeu, ci a venit și a plantat un gând în mintea Evei. Și știți care a fost gândul ăsta? Oare cu adevărat veți muri, așa cum a zis Dumnezeu, dacă mâncați din acel pom? Sau Dumnezeu nu vrea ca voi să mâncați din el, ca nu cumva să fiți ca și el, cunoscând binele și răul? Știți că diavolul tot ce a făcut cu Eva a fost să-i planteze un gând în minte și restul a fost activitatea ei. Am spus-o de multe ori și vă repet, diavolul lucrează cu materialul clientului. El îți spune, îți sădește un gând în minte, el n-are toate resursele la dispoziție, în ciuda ceea ce credem noi. Nu după fiecare tufă se ascunde un drac, un demon, un duh. Nu fiecare umbră pe care o vezi în casă este un duh necurat. Nu fiecare scârțâit de ușă este ceva necurat. Poate trebuie să mai umbli un pic la uși. Da? Avem impresia de multe ori că diavolul face tot. Da, el de multe ori ne plantează un gând. Eva a fost beneficiar acestui gând și apoi ce a zis ea? S-a uitat de la gând, gândul s-a transformat într-un sentiment și Eva a spus, fructul ăsta arată fain, arată ca și cum l-aș mânca. Sentimentul s-a transformat într-o dorință și dorința a fost să întindă mâna. Odată ce a întins mâna, dorința s-a transformat în acțiune. Pentru că oricât de mult îți place un fruct, până nu întinzi mâna, nu-l poți lua. A fost un gând, a fost un sentiment, a fost o dorință și apoi a fost o acțiune. Nu asta este cursul păcatului deseori. Vine un gând în mintea ta care apoi se transformă într-un sentiment și simți că trebuie să faci ceva. Sentimentul ăla se dezvoltă apoi într-o dorință aprinsă de a face ceva și până la urmă acea dorință se materializează într-o acțiune și faci acel lucru. De aceea e bine ca gândurile noastre să rămână curate, da? Dacă te apropii de adevăr, vei descalifica minciuna. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să rămânem în adevăr. Rămânerea în adevăr are un cost. Știți că atunci când spunem adevărul, s-ar putea să ne coste. Dar trebuie să acceptăm acest cost. Da? Asta este primul lucru. Cu cât te apropii de adevăr, cu atât te depărtezi de minciună. Al doilea lucru. Cu cât iubești mai mult sfințenia, cu atât vei urâ mai mult păcatul. Asta înseamnă detoxifierea inimii. Dacă gândurile înseamnă să te apropii de adevăr, depărtându-te de minciună, și în felul ăsta mintea ta va fi umplută de lucruri care dau rezultate bune, de adevăruri, știți că dacă mintea noastră e plină de adevăr, viața noastră va fi plină de adevăr. Gândirea, rațiunea, acțiunile noastre se vor materializa în adevăr. Și al doilea lucru este, cu cât iubești mai mult sfințenia, cu atât vei urâ mai mult păcatul. Știu că în biserică nu-i bine să spui cuvântul a urâ, dar vă spun că trebuie să urâm păcatul. Să iubim pe păcătoși, dar să urâm păcatul. E o mare diferență. Ce înseamnă să înțelegi că iubind sfințenia, îți va fi mai ușor să urăști păcatul? Știți că inima are multe de a face cu asta. Și de multe ori când citim în Biblie despre inimă, da? Biblia e plină de afirmații despre inimă. Pentru cei care sunteți în domeniul medical, rare ori Biblia vorbește despre organul în sine, da? Deși inima este centrul existenței noastre, în sensul că inima este acea pompă a vieții. Oricât ești de sănătos, dacă inima ta cedează, cel mai probabil vei muri. Dar când Biblia vorbește despre inimă, nu vorbește neapărat despre acel organ pe care îl avem noi în cavitatea toracică, ci vorbește despre o sumă de ceea ce suntem noi în caracterul nostru. Și ascultați ce cuvinte are Dumnezeu despre inimă. Da? Ieremia 17:7, dar voi știți versetul ăsta, zice: inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cum? Păi nu știți că sunt unii care zic: frate, eu am o inimă bună și o gură rea. Ați auzit treaba asta? Frate, eu nu știu ce m-a apucat de ți-am zis ce ți-am zis. Nu te-a apucat nimic, că ce-i aici iasă și printre dinți. Dacă ai o inimă bună, din ea vor ieși lucruri bune. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. De ce? Pentru că inima, ca și sediu general al caracterului nostru, a tot ceea ce suntem noi, suma a ceea ce suntem noi ca și oameni, nu știu dacă e așezat exact în organul ăsta, dar în accepțiunea Bibliei și a lui Dumnezeu, inima este centrul activității și al acțiunilor noastre ca și oameni. Este esența caracterului nostru. Și ascultați, cu cât inima asta iubește mai mult sfințenia, cu atât aceeași inimă va urâ păcatul. Ce înseamnă să iubești sfințenia? Pentru că cu cât vei iubi sfințenia, vei constata că vei începe să urăști mai mult păcatul. Cu cât vei iubi mai mult păcatul, și reversul e adevărat, vei începe să urăști mai mult sfințenia. Cu cât vei iubi mai mult sfințenia, te vei depărta de lucrurile rele. Cu cât vei iubi mai mult lucrurile rele, te vei depărta de sfințenia lui Dumnezeu. Este o ecuație matematică foarte, foarte simplă. Așa suntem noi creați de Dumnezeu. E în ADN-ul nostru. Dar ce înseamnă să iubești sfințenia? Poate cineva, auzind aceste cuvinte, va zice: măi, sfințenia e pentru ea bătrâni din biserică, ea sfinți. Sau poate altcineva va zice, venind din mediul ortodox: mă, sfinții să ia de pe pereți. Vreau să vă dau vești bune pentru unii. Nu aia de pe pereți sunt sfinți. Or fi fost și ei, abar n-am ce viață or fi trăit unii și alții, canonizați de biserică, nu știu. Nu intru în aceste detalii pentru că pur și simplu nu le cunosc. Dar în accepțiunea Bibliei, a fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte pentru Dumnezeu. Da? Ce înseamnă un om sfânt? Nu ești declarat sfânt după ce ai murit. Tu trebuie să trăiești o viață de sfințenie. Și atunci când iubești sfințenia, vei urâ păcatul. Când iubești sfințenia, te vei depărta de păcat. Îți vei curăța inima. Ce înseamnă asta? Înseamnă a iubi sfințenia, înseamnă să știi unde tragi linia în viața ta. Dragi tineri, vă rog frumos să nu uitați ceva. Nu pentru că vă spun eu. Trebuie să învățați să trageți linia între cei bine și cei rău în viața voastră. Este destul de complicat, dar trebuie să o faceți. Nouă ne place foarte mult zona gri a vieții. Și acum nu am timp să intru în detalii, pentru că mai am vreo 10 minute doar și mai am încă un punct pe care vreau să-l acopăr. Trebuie să tragem linia în viața noastră. Ne place să amestecăm lucrurile. Știți că gri Griul este o combinație de negru și alb. Ați știut asta? Sigur că ați știut. Cum să nu știți? Câte nuanțe de gri există? Foarte multe. Dar nu despre asta vreau să vă vorbesc. Dacă vreți să trăiți pentru Dumnezeu, dacă vreți să iubiți sfințenia și concomitent cu ea să vă depărtați de rău și de păcat, urându-l, trebuie să trageți în viața voastră niște perimetre foarte clare. A trage linia în viața ta înseamnă a iubi sfințenia și a trage linia în viața ta înseamnă foarte clar a defini ce faci și ce nu faci. Vă rog frumos, nu vă încălciți în lucruri în care n-ar trebui să vă încălciți. Trebuie să fim oameni care știm să delimităm în viața noastră ce facem și ce nu facem. Știți că de multe ori suntem așa de confuzi. Dacă veți citi Biblia, veți vedea că Biblia este foarte simplă. Biblia nu are zone gri în pofida a ceea ce spun unii. Dacă este cineva neprihănit, sau, vă citez, cine trăiește în neprihănire, este ca și el. Dacă spui adevărul, ești din Dumnezeu. Dacă mărturisești cu gura ta că Iisus Hristos este Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți, ai viață veșnică. Atât de simplu. Căci Fiul omului a venit pe pământ, Ioan 3:16, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. E foarte simplu. Dacă zicem că suntem în lumină, scria Pavel, trăim ca și el, adică în lumină. Înțelegeți ce vreau să spun? Trebuie să știi să tragi linia. Nu vă pierdeți în zona crepusculară a existenței spirituale. Că nu există așa ceva. Vor zice unii, dar despre asta nu scrie în Biblie. Citiți mai bine și veți descoperi principiile, da? A iubi sfințenia înseamnă a ști să tragi o linie. Și dacă am un mesaj pentru generația aceasta, este, dragi tineri, învățați să trageți linia. Și linia să fie clar. Știți că liniile sunt importante. Sunt importante și alea de pe șosea. Dacă sunt linii duble, nu le treci. Cum vrei tu. Da? Cei care sunteți șoferi, știți, dacă e o linie pe sensul vostru de mers, lăsați-o acolo, că e pusă cu un scop. Dacă sunt duble liniile, e de două ori amenda. Că e și pentru tine și pentru el alți. Poți să treci doar acolo unde e linie punctată. Dar în viața de credință trebuie să tragi linia. Trebuie să știi ce faci și ce nu faci. Da? A iubi sfințenia înseamnă deci să știi să tragi linia. A iubi sfințenia mai înseamnă ceva. Și aici vreau doar să mă ascultați cu atenție două minute. A iubi sfințenia nu înseamnă doar să tragi linia, asta e începutul. A iubi sfințenia înseamnă a rupe legătura cu viața veche. Și a rupe legătura cu viața veche este o chestiune complicată pentru mulți creștini. De ce? Pentru că viața de credință începe cu nașterea din nou, se continuă cu botezul în apă, se continuă cu botezul cu Duhul Sfânt, iar restul vieții este sfințire. Până când stăm înaintea lui Dumnezeu și ne vom prezenta înaintea lui Dumnezeu. E o chestiune foarte interesantă vis-a-vis de ruperea legăturilor cu viața veche. Mulți dintre cei ce îl urmează pe Dumnezeu nu înțeleg acest lucru. Nu înțeleg că odată ce te-ai întors la Dumnezeu, Dumnezeu nu-ți șterge creierul. Am mai spus de atâtea ori. Dumnezeu nu ne spală creierul. Da? Nu ne resetează. Da? După ce te-ai pocăit, dacă ești mic de statură, nu te faci 1,80 m. Da? Dacă după ce te-ai pocăit, dacă ai câteva kilograme în plus, nu revii la dimensiunea ideală. Da? Dacă după ce te-ai pocăit, ai nasul mai cârn, nu ți se îndreaptă. Nu știu ce alte exemple să fac. Dar după ce te-ai pocăit, trebuie să faci obligatoriu un lucru. E să rupi legătura cu viața veche. Ce înseamnă asta? Ar fi multe de spus aici. Știți că evreii, poporul lui Dumnezeu, a trecut prin Marea Roșie în timp ce era urmărit de egipteni. Pentru cei care citiți Biblia și știți lucrul ăsta și cred că voi o faceți, știți că Dumnezeu l-a trimis pe Moise să fie conducătorul poporului său pentru a-l scoate din robia egipteană. După mai bine de 4 secole de robie egipteană, Dumnezeu a zis, a venit momentul eliberării. Au ieșit din Egipt și au plecat prin pustie, însă Faraon s-a răzgândit. Și Faraon a început să-i urmărească o armată întreagă, echipată de luptă. Egiptenii cu care de luptă, cu armament, cu liderii lor militari, au început să meargă după evrei. Nu uitați că evreii au plecat cu tot ce aveau ei și probabil cele mai sofisticate arme erau cuțitele de bucătărie pe care le-au luat cu ei. Și în spatele lor venea o armată echipată de luptă, profesioniști, militari de carieră, în frunte cu Faraon. În stânga și în dreapta erau munții și n-aveau unde să se ducă și ajung evreii în fața Mării Roșii. Imaginea perfectă a situației din care nu mai poți ieși. Dumnezeu îi vorbește lui Moise și îi spune, stați liniștiți că voi lupta eu pentru voi. Întindeți toiagul și marea se va despica și veți trece pe uscat. Și spune Biblia că tot poporul a trecut ca pe uscat. Am stat de multe ori și m-am gândit, oare cum trebuie să fie arătat Marea Roșie despicată? Pereții de apă stăteau acolo în mod miraculos în stânga și în dreapta lor, în timp ce ei pășeau pe fundul Mării Roșii și treceau. Poate că vedeau peștii care înotau ca într-un acvariu în stânga și în dreapta lor. Și egiptenii au văzut treaba asta și au zis, hai să mergem și noi după ei. Numai că trecerea aia nu era pentru egipteni, era doar pentru iudei. Știți că Marea Roșie simbolizează trecerea, de fapt trecerea prin Marea Roșie simbolizează botezul în apă? Poate mulți v-ați zis, da, el este simbolic, apa în sine nu rezolvă nimic dacă nu te-ai pocăit. Dar trecând prin apă, Dumnezeu le-a spus evreilor, odată ce ați trecut pe malul celălalt, s-a închis totul înapoi, s-a închis înapoi drumul față de viața veche. După ce ai trecut prin apa botezului, dragul meu tânăr, apele se închid la loc și drumul spre vechea ta viață este inundat pentru totdeauna și ar trebui să rămână așa. Asta înseamnă să rupi legătura cu viața ta veche. Anturajul vechi, obiceiurile tale vechi, poftele tale vechi, lucrurile tale vechi. Ai puterea, ai puterea. Știi de ce? Că în apa aia Mării Roșii au pierit toți egiptenii care au vrut să-i omoare pe evrei. Ar fi multe de spus la capitolul ăsta. E un subiect care îmi place foarte mult să-l explorez din Scriptură. Da? Cu cât iubești mai mult sfințenia, cu atât vei urâ mai mult păcatul. A urâ păcatul înseamnă să tragi linia, clar? A urâ păcatul înseamnă să rup legătura cu viața veche. Vă sfătuiesc, rupeți legătura cu viața veche. Dacă ai avut un anturaj nepotrivit, lasă-l. Tu te-ai întors la Dumnezeu, anturajul ăla vechi, ori te acceptă că ești pocăit și nu mai faci ce făceau ei, ori legătura ta cu ei trebuie să se rupă. Obiceiurile tale păcătoase trebuie să înceteze. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Și voi încheia cu ultimul lucru, da? Și anume, vorbeam și le recapitulez pe celelalte. Cu cât te apropii de adevăr, te vei depărta de minciună. 2. Cu cât te apropii de sfințenia lui Dumnezeu, vei urâ păcatul. Și în al treilea rând, cu cât te supui mai mult lui Dumnezeu, cu atât te împotrivești mai ușor diavolului. Și este un subiect foarte sensibil, pentru că mulți vom zice, dar diavolul e puternic, are, e o făptură spirituală, noi nu suntem echipați ca să luptăm cu o făptură spirituală atât de puternică. Știți ce zice Iacov 4, versetul 7 pe care l-am citit? Zice, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Asta înseamnă detoxifierea acțiunilor, adică trebuie să și faci ceva. Zice foarte clar, supuneți-vă lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului. Nu zice să fugim de diavol, ci doar să ne împotrivim lui. Ce înseamnă asta? Înseamnă că biruința spirituală pe care ne-o promite Dumnezeu se întâmplă în anumite condiții. Biruința spirituală se întâmplă atunci când ne supunem lui Dumnezeu. Nu vei avea niciodată biruință spirituală până când nu te vei supune lui Dumnezeu. Supunerea lui Dumnezeu, supunerea față de Dumnezeu, însă trebuie să se întâmple în anumite moduri, clar definite de Dumnezeu. Problema generației noastre, și poate nu a fost doar, sau nu este doar a generației noastre, poate a fost a generațiilor dinainte, dar nu știu, pentru că n-am fost pe acolo, este că noi vrem ca Dumnezeu să ne dea biruință, dar în condițiile și în termenii noștri. Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți dea biruință, trebuie să faci un lucru. Și vreau să vi-l spun care este acel lucru. Îl regăsim și un verset foarte frumos dintr-un psalm extraordinar, și anume psalmul 119. Știți despre el? E cel mai lung psalm. Bucurați-vă că nu vi-l citesc în întregime. Vă citesc un singur verset, 112. Și acolo spune psalmistul ceva extraordinar, la care în încheiere aș vrea să reflectați, pentru că asta înseamnă să te supui lui Dumnezeu și în timp ce te supui lui Dumnezeu să te împotrivești diavolului. Zice psalmul așa, versetul 112, îmi plec inima să împlinesc orânduirile tale totdeauna și până la sfârșit. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că pentru a face acest lucru, tu trebuie să faci ceva împotriva naturii tale. Inima noastră, în mod natural, firesc, se pleacă spre lucrurile rele. Pornirile noastre firești nu sunt spre bine. Noi, ca și oameni, ne naștem cu ADN-ul lui Adam în noi, care a păcătuit și care a căzut. Dar Dumnezeu zice, prin psalmist, îmi plec inima. Adică fac ceva ce nu-i natural inimii mele. Fac un act de voință să mă plec spre lucrurile lui Dumnezeu. Mă plec să împlinesc orânduirile tale totdeauna și până la sfârșit. Este un act al voinței tale personale. Dacă vrei să te supui lui Dumnezeu, trebuie să faci ceva împotriva naturii și a firii tale. Și acest lucru este de multe ori greu pentru noi, pentru că noi din natura noastră suntem înclinați spre rău, ne naștem în păcat, trăim în păcat, zice Biblia, toată lumea zace în cel rău, să nu crezi că te naști sfânt. Dacă nu mă credeți, uitați-vă la copilașul ăla de un an, de doi ani, îi spui, nu pune mâna pe plita încinsă, știi ce o să facă? Primul lucru, pune mâna să vadă, a doua oară nu mai pune mâna, că se arde, dar suntem înclinați să facem răul, ți se spune, nu fa asta, că-i rău, exact aia vei face. Știți de ce? Pentru că în mod natural inima noastră e înclinată spre ce-i rău. Dar vine psalmistul și spune, îmi plec inima. Îmi plec inima să împlinesc orânduirile tale. Zice, totdeauna și până la sfârșit. Dragi tineri, asta înseamnă să te supui lui Dumnezeu și cu cât te supui mai mult lui Dumnezeu, cu cât îți pleci inima mai mult spre lucrurile lui Dumnezeu, cu atât vei avea puterea să te îndepărtezi de tot ceea ce este uneltire, înșelăciune, decepție pe care diavolul ți-o va duce în cale. Vei zice, dar nu pot, e un act de voință, trebuie să vrei. De multe ori noi spunem, Doamne ajută-mă, dar eu nu fac nimic. Dumnezeu te ajută, dar există partea aia a ta pe care trebuie să o faci. Psalmistul zice, îmi plec inima. Cu alte cuvinte, mesajul lui e foarte simplu. Fac ceva ce n-aș face în mod natural. Dragi tineri, vă întreb, spre ce vă plecați inimile voastre? Îți pleci inima după pornirile tale? Sau îți pleci inima în mod voit după ce vrea Dumnezeu? Dacă îți pleci inima în mod voit spre ce vrea El, vei ajunge să poți să te supui lui Dumnezeu. Și știu că sunteți unii aici care vă luptați cu treaba asta. Aș vrea în încheiere, haideți să ne ridicăm în picioare și haideți să avem un moment de rugăciune înainte ca frații să vină și să încheie serviciul din seara aceasta. Aș vrea să vă faceți liniște în inima voastră și să rugați pe Dumnezeu să vă cerceteze inima, că am vorbit de inimă, da? Am vorbit de minte, am vorbit de inimă, am vorbit de acțiuni. Dumnezeu este Cel care ne poate cerceta inima. Chiar dacă te duci să-ți facă o electrocardiogramă, medicul îți va spune dacă inima ta funcționează bine, ți-a tensiune, îți spune că ai tensiune bună, dar s-ar putea ca inima ta, cu toate că arată bine medical, să aibă alte probleme. N-ai vrea în seara asta să faci un exercițiu de voință, să spui, Doamne, vreau să-mi plec inima spre lucrurile tale. Poate până astăzi mi-am plecat inima spre altceva. eram pasionat de ceva, inima mea era plecată, aplecată spre alte lucruri. Vă provoc în această seară, haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu, să spunem: Doamne, vreau să-mi aplec inima spre lucrurile tale. Vreau să fac un act de voință și să spun: nu mă mai uit unde nu trebuie, nu mai fac ce nu trebuie, ci printr-un act și o hotărâre conștientă, intențională, spun: Doamne, vreau să caut lucrurile tale. Haideți să ne rugăm pentru asta.